Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային ժողովն այսօր միաձայն հաստատեց ընտրախախտումների համար սահմանվող պատիժների խստացման մասին օրենսդրական փաթեթը։ Ռուսաստանը դադարեցրել է մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալներից մեկի նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի հետախուզումը։ Վաղը Մոսկվայում կայանալիք հայ-ռուսական բանակցություններից առաջ Հայաստանի վարչապետը կրկին անդրադառնում է Մոսկվայի և Երևանի հարաբերություններին, հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է ավելի ռազմավարական ու գործընկերային լինեն, հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում, այս մասին Ազատությանը փոխանցել են Հայաստանի ոստիկանությունից։ Հարությունյանն այսպիսով կարող է ազատորեն բնակվել ու տեղաշարժվել Դաշնության տարածքում, ապա այլ երկրներում, սակայն նրա նկատմամբ հետախուզումը չի դադարել 2008-ի մարտի 1-ի գործով այս տարվա հուլիսին Միքայել Հարությունյանին սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց, խափանման միջոց ընտրվեց, կանոնավոր ու հայտարարվեց միջազգային հետախուզում։ Քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում հետևյալ գրառումն է արել. «Բոլոր մարդասպանները պետք է պատասխանատվության կանչվեն, թալանվածը մինչև վերջին լուման պետք է վերադարձվի ժողովրդին, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա»՝ Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջիկա շաբաթներին կայցելի Ադրբեջան, Տաջիկստան, Ուզբեկստան, այս մասին Իզվեստիային փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, նա նաև փոխանցել է, որ մինչև տարեվերջ տեղի կունենա Ռուսաստանի Իրան-Ադրբեջան երրակողմ գագաթնաժողովը։ Թեհրանում այսօր կայանալի գագաթնաժողովի շրջանակներում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները Սիրիայի Իդլիբում արյունահեղությունը կանխելու նպատակով։ Սիրիայի կառավարական ուժերը, հիշեցնենք, պատրաստվում են հարձակում իրականացնել զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող վերջին շրջանի Իդլիբի վրա։ British Airways-ը հայտարարում է հակերային խոշոր հարձակման արդյունքում ընկերության հաճախորդների բանկային քարտերի գողության մասին։ Խոսքը շուրջ 380 000 ուղևորների մասին է, հակերներին այդուհանդերձ չի հաջողվել ստանալ հաճախորդների անձնագրային տվյալներն ու ուղևորության վերաբերյալ տեղեկությունները։ Բրիտանական ավիափոխադրողը հայտնում է, որ տուժել են այն հաճախորդները, որոնք բանկային քարտով վճարումներ են իրականացրել օգոստոսի 21-ից մինչև սեպտեմբերի 5-ն ընկած ժամանակահատվածը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ազգային ժողովն այսօր կեսօրին երկրորդ վերջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրախախտումների համար սահմանվող պատիժների խստացման մասին օրենսդրական փաթեթը։ Դրա առանցքային դրույթը թերևս ընտրակաշարքի քրեականացումն է։ Օրենսդրական այս մի առաջարկի որոշ դրույթների հետ կապված հանրապետականի անդամները երեկ կայացած առաջին ընթերցման ժամանակ առարկություններ էին ներկայացնում ընդամենը 24 ժամվա ընթացքում, սակայն կառավարությունն ու խորհրդարանի դեռևս խոշորագույն խմբակցություն հանդիսացող ՀԿ-ն կարողացան ընդհանուր հայտարարի գալ, ուստի արդեն իսկ կարելի է արձանագրել սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք Երևանի ավական հունտրությունները կանցնեն օրենսդրական շատ ավելի խիստ ձևակերպումների առկայության պայմաններում։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական մի շարք հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը խստացնող փոփոխությունների փաթեթը։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով դրանք կգործեն արդեն մայրաքաղաքի ավականու սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում։ Իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, նախաձեռնության նպատակը քաղաքացիների ազատ ու անկաշկանդ ընտրության իրավունքի ապահովումն է։
Կողմ 82 դեմ ձերմպաչկա որոշում ընդունվեց։
Բարեգործության անվան տակ ընտրողին դրամ, սննդամթեր, կապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ մատուցման խոստում տալը այլևս քրեորեն պատժելի արարք կհամարվի, պատիժն էլ 2-ից 6 տարի կլինի։ Փոփոխություններ նախաձեռնած կառավարության ներկայացուցիչ արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն օրինակ կարծում է, որ ընտրությունների ժամանակ բարեգործությունը կաշարք տալու քողարկված ձևն է։ Երեկվա քննարկումների ժամանակ հանրապետականները մասնավորապես ընդվզեցին կառավարության առաջարկած նոր փոփոխության, կաշառքի առաջարկը կամ խոստումն ընդունելու համար եւս քրեական պատիժ սահմանելու դեմ։ Ընտրակաշառք ստանալը կամ պահանջելը այժմ էլ քրեորեն պատժելի է։ Իսկ հակաշառքի առաջարկը կամ խոստումն ընդունելու մասին ձևակերպումը նոր էր, բայց նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքով անորոշ։ Արդարադատության փոխնախարարը երեկ խոստացել էր ձևակերպումը կհանեն, այսօր արդեն երկրորդ ընթերցման դրվելիք նախագծում այն բացակայում էր։ Այսօր ազգային ժողովի փոխխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը, որը ձևակերպումից հրաժարվելու կողմնակիցներից էր, ամբյոնից հորդորեց իր բոլոր գործընկերներին կողմ քվեարկել նախագծին։
Կրկին ուզում եմ գոհունակությամբ փաստել, որ փաստորեն կառավարությունը ըստ էության դրսևորեց եւ մասնավորապես պարոն Հովանիսյանը դրսևորեց բարձր պրոֆեսիոնալիզմ։
Հանրապետականների կողմ քվեարկության մասին ելք խմբակցության պատգամավոր Հրաչ Հակոբյանը տեսակետ հայտնեց, այլ ընտրանք չունեին։
Ինչ հերեսով նրանք կարող են ասել, որ լավ նախագիծ չի։ Որ կետը լավը չի, որ ընտրակաշարք տվողը պետքա դատվի, որ ընտրակաշարք վերցնող պահանջողը պետքա դատվի։ Ոչ, լավնա, լավ նախագիծա։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են երկրի տարածքում դադարեցնել մարտի 1-ի քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավված առանցքային գործող անձանցից մեկի նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի հայաստանցի իրավապահների կողմից հայտարարված հետախուզումը։ Ռուսաստանյան աղբյուրների փոխանցմամբ հայաստանցի իրավապահները համապարփակ տեղեկատվություն էին տրամադրել ռուսական կողմին, ընդհուպ մինչև Հարությունյանի մոսկովյան բնակարանի հասցեն։ Հավելեմ նաև, որ նախորդ շաբաթ ռուսական աղբյուրները հայտարարել էին, որ Հարությունյանը չի կարող Հայաստան արտահանձնվել, քանի որ 2002 թվականից Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Թեման մանրամասնում է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Ռուսաստանը դադարեցրել է իր տարածքում Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզումը։ Այս տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեցին Հայաստանի ոստիկանությունից, նշելով, որ համապատասխան գրությունն արդեն ստացել են ռուս իրավապահներից։ Ոստիկանությունը, սակայն, չի մանրամասնում, թե ինչ պատճառաբանությամբ է ռուսական կողմը նման որոշում կայացրել։ Գրության բովանդակությունը օպերատիվ տվյալների գաղտնիք է։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Հարությունյանը մարտի 1-ի քրեական գործում մինչև այժմ թերևս ամենակարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթի 0038 հրամանի արձակողն է։ Գախնազերծված հենց այս փաստաթղթից հանրությանն ու իրավապահներին հայտնի դարձավ, որ 2008 թվականին 10 քաղաքացիների մահվամբ ավարտված իրադարձությունների ժամանակ բանակը բերվել է զորանոցային վիճակի, ստեղծվել են հատուկ ջոկատներ, որոնք զինվել են տաբելային զենքերով։ Մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը, որն առիթ է ունեցել նաև անձամբ հարցաքննելու Հարությունյանին, պնդում է, առանց պաշտպանության նախկին նախարարի գործի բացահայտումն ամբողջական չի լինի։
Մի արժեք, Միքայել Հարությունյանը ինչ որ ասում է հաստատակում, ավազված են դրա շարքերի ծավալում բացատրություններ, ինչը կտար նախաքննական մարմնի։ Եվ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը, եթե հիշում եք, իր առաջին հերոստա հաղորդման ժամանակ եկիր մեդիայի ասում էր, որ ինքը կապ չունի զրույցի հրամանի հետ, ինքը չի երանգավորել դա, երևի ինքը վստահ էր, որ Միքայել Հարությունյանը այնուամենայնիվ հայտնվեին նախաքննական մարմնի հիմքում եւ պատասխանի նրանց հարցերին։ Այդպեսի արդեն ես տպավորություն եմ ստանում եւ ավելի կարեւորվում է Միքայել Հարությունյանի Հայաստան վերևը եւ հարցակրելը։
2008 թվականի մարտի 1-ի գործով գեներալ լեյտենանտ Միքայել Հարությունյանին սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք առաջադրվեց այս տարվա հուլիսի 3-ին։ Խափանման միջոց ընտրվեց կալանավորումը եւ հայտարարվեց հետախուզում։ Մեղադրանքից հետո Հարությունյանի կինը հայկական ժամանակ լրատվականի հետ զրույցում հաստատել էր, ամուսինը բուժման նպատակով բնակվում է Մոսկվայում։ Միքայել Հարությունյանն այսպիսով կարող է ազատորեն բնակվել եւ տեղաշարժվել Դաշնության տարածքում։ ԱՊՀ այլ երկրներում, սակայն, նրա նկատմամբ հետախուզումը դեռ չի դադարել։ Ըստ ռուսական Interfax-ի գործակալության, Միքայել Հարությունյանը ունի ռուսական անձնագիր։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատյանը մինչդեռ նախորդ ամիս հայտարարեց, Հարությունյանը միայն հայաստանի քաղաքացի է։
Ուշագրավ է, որ Միքայել Հարությունյանի Ռուսաստանի տարածքում հայտարարված հետախուզումը դադարեցնելու մասին որոշման մասին հայտնի դարձավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկովյան այցի մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Փաշինյանի այցի նախաշեմին Երևանյան քաղաքագիտական շրջանակներում բավական լուրջ քննարկումներ են ծավալվել։ Վերլուծաբանները փորձում են կանխատեսել, արդյոք Երևանին կհաջողվի դուրս գալ անցած 20 տարիների փակ շրջանից և Մոսկվայի հետ հարաբերությունները կառուցել նոր ոչ վասալական տրամաբանության շրջանակում։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով էլ Երևանում հույս ունեն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները մեջբերում ավելի գործընկերային ու ռազմավարական դարձնել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպման նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է. Հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է լինեն շատ ավելի ռազմավարական։ Պաշտպանության նախարարության զինուշ հաղորդաշարին տված հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարը նաև ընդգծել է. Դաշնակցային մթնոլորտում հարկավոր է քննարկել, թե ինչ պարտավորություններ ունի ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի նկատմամբ և ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի ու նրա անդամ երկրների առաջ։
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները առանձնահատուկ տեղ ունեն և առանձնահատուկ նշանակություն ունեն և մենք հույս ունենք այդ հարաբերությունների արդյունավետությունը էականորեն մեծացնել։ Մեր հարաբերությունները պետք է լինեն շատ ավելի բարձր մակարդակի, շատ ավելի ռազմավարական, շատ ավելի գործընկերային և շատ ավելի եղբայրական։
Ինչպես ասացինք, վարչապետը անդրադարձել է նաև ՀԱՊԿ-ի հարցին, որի շուրջ քննարկումները կրկին հայտնվեցին օրակարգում կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործի շրջանակներում Հայաստանում մեղադրանք առաջադրելուց և նրա փոխարինման գործընթացը սկսելուց հետո։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների ղեկավարների հետ հենց առաջին շփումներում ինձ համար ակնհայտ դարձավ, որ այս նույն հարցը կա նաև նրանց մոտ։ Առաջինն արձանագրել պրոբլեմի գոյությունը և համբերատար դաշնակցային մթնոլորտում և տրամաբանության մեջ քննարկել հարցերը, որպեսզի մենք իմանանք, թե ինչ պարտավորություններ ունի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջ և ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և նրա անդամ երկրների առաջ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդը գրում է. Կառավարության և խորհրդարանի միջև հակամարտությունը շարունակվում է։ ՀՀԿ-ն, որը շարունակում է իր ձեռքում պահել օրենսդիր իշխանությունը, խորհրդարանում մնալով ամենաշատ թվով պատգամավորներ ունեցող խմբակցությունը, ոչ մի կերպ չի ցանկանում գնալ ազգային ժողովի ինքնալուծարման և արտահերթ ընտրությունների։ Ինչպես պնդում են ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրները, հիմա ՀՀԿ-ն այս հարցով դաշնակիցներ է որոնում խորհրդարանական մյուս խմբակցություններում և գտել է համախոհների։ Ու հիմա նրանք որոշել են, որ կողմ չեն քվեարկելու խորհրդարանի լուծարման տանող ցանկացած որոշման, որպես պատճառաբանություն բերելով հանգամանքը, որ ազգային ժողովը բնականոն աշխատում է, չի խոչընդոտում կառավարության գործունեությունը, այլ ընդունում նրանց բերած նախագծերը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում։ Իսկ մինչ այդ Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն ատանները սրած սպասում են նոր կառավարության սայթաքումներին ոչ միայն ներքաղաքական դաշտում, այլև արտաքին քաղաքականության մեջ հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Այս առումով լավագույն ցուցիչը լինելու է սեպտեմբերի 8-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Բոլորը սպասում են, թե ինչպես է անցնելու այդ հանդիպումը, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Խորհրդարանի ինքնալուծարման թեման շարունակում է ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Ինչու է հանրապետական կուսակցությանն ու դաշնակցությանն անհանգստացրել սահմանադրության փոփոխության միջոցով ազգային ժողովի ինքնալուծարման մեխանիզմ ստեղծելու Փաշինյանի նախաձեռնությունը, որի մասին նա հայտարարեց օգոստոսի 17-ի հանրահավաքում։ Նիկոլ Փաշինյանը դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորեց նրանով, որ խորհրդարանում, այսպես ասած, նախկին մեծամասնությունը կարող է մտածել, թե 1 տարի անց արտահերթ ընտրության համար վարչապետի հրաժարականը հնարավորություն է, այլ վարչապետ նշանակելու և վերցնելու իշխանությունը։ Փաշինյանը ինքնալուծարման մեխանիզմը ցանկանում է ներդնել Թավշյա հեղափոխության երաշխիքի համար, որ ինչ-ինչ հանգամանքների բերումով գործարքային խաղեր չլինեն և հարկ չլինի դարձյալ գնալ ֆորս մաժորային վիճակի։ Ահա այս նախաձեռնությունը, որն արդեն ընթացքի մեջ է, առաջացրել է ՀՀԿ-ի բացահայտ և Հոհիդայի իրեն բնորոշ ամուրֆ դժգոհությունը կամ անհանգստությունը։
Այսօր բնապահպանության նախարար Էրիկ Գրիգորյանն էր ամփոփում իր աշխատանքի առաջին 100 օրը։ Բնական է, որ նախարարի այսօրվա հայտարարությունների մեծ մասը վերաբերում էր հանքարդյուն աբերության շորջ ստեղծված կացությանը, նախ և առաջ ամուսարի ոսկու հանքավայրին։ Այս հարցում ըստ նախարարի կառավարությունը որոշել է դիմել միջազգային փորձագետների օգնությանը և միայն դրանից հետո հստակ որոշում կայացնել Էրիկ Գրիգորյանի ասուլիսին ներկայեր Տաթև Դանիելյանը։
Կառավարության պատվերով 10 օրից Հայաստանը ժամանելու միջազգային փորձագետների խումբ ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման դեպքում ստորգետնյա ջրերի վրա հնարավոր ազդեցությունն ուսումնասիրելու համար։ Պաշտոնավարման 100 օրն ամփոփելիս այս մասին հայտարարեց բնապահպանության նախարար Էրիկ Գրիգորյանը։
Այն պահին, երբ որ պետությունը ունի բավարար հիմնավորված գիտականորեն, մասնագիտորեն և իրավաբանորեն տեղեկատվություն, որ գործունեությունը բացասական ազդեցություն է ունենալու, դա ըստ էության նշանակում է, որ շմագում ներկայացված տեղեկատվությունը ճիշտ չի եղել եւ կրկին օրենսդրորեն եւ նաեւ քաղաքական առումով պետություն ունի իրավունք, որպեսզի համապատասխան ճիշտ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության համար կայացնի։
Բայց Ծորի Ջերմուկ առողջարանային քաղաքի մերձակայքում ոսկու հանքի շահագործման թույլտվություն ստացած Լիդիան ամերիկա-բրիտանական ընկերությունը պնդում է, որ հանքարդյունաբերություն իրականացնելու են բնապահպանական բոլոր նորմերի պահպանմամբ։ Ընկերությունը հայտարարել է $400 million ներդնելու պատրաստակամության մասին։ Բնապահպանները մինչդեռ պնդում են, որ հանքի շահագործման հետևանքով կա շրջակայքի եւ ստորգետնյա ջրերի աղտոտման վտանգ։ Սակայն նախկինում բնապահպանության նախարարությունը դրական եզրակացություն է տվել շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականին։ Նախարարը պարզաբանում է, թե ինչ կարող է անել կառավարությունը, եթե այս փուլում պարզվի, որ բնապահպանական վտանգներ այնուամենայնիվ կան։
Առնվազն օրենսդրության շրջանակներում դա կարող է համարվել նոր էկոլոգիական գործոններ եւ կարող է գնալ նոր փորձաքննական գործընթաց, որպեսզի
ասում եմ, որ արբիտրաժային դատարանի մասին է անընդհատ
խոսքը եւ յուրաքանչյուր անհատ կազմակերպություն եւ մարդիկ կարող են խոսել եւ ասել այն ամենը, ինչ ուզում են։ Դա չի նշանակում, որ այդ ամենը լինելու։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում առանց այդ էլ բազմաթիվ պատժամիջոցների թիրախում հայտնված Ռուսաստանը բախվի նորերի սահմանմանը։ Պատճառն այս տարվա մարտին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում տեղի ունեցած թունավորման հետաքննության ընթացքում ձեռք բերված նոր փաստերն են։ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումն իրականացրել էին նույն այդ գերատեսչության գլխավոր հետախուզական վարչ Հայաստանի աշխատակիցները պնդում է Միացյալ Թագավորության ոստիկանությունը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մեծ Բրիտանիան Ռուսաստանին կոչ է անում ընդունել ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալին եւ նրա դստերը Յուլիային այս տարվա մարտին Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու պատասխանատվությունը։ Ըստ Լոնդոնի ձեռքբերված փաստերը այլևս անհերքելի են դարձնում այն, որ հենց ռուս գործակալներն են կարճատև այցով ժամանել Լոնդոն, հասել Սոլսբերի, Նովիչոկով մշակել Սկրիպալի տան դրան բռնակը։ Երեկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քարեն Փիրսը ներկայացրել է ուծը իրավապահների կատարած աշխատանքի եւ եզրակացությունների մասին եւ տեղեկացրել, որ ԳՌՈ-ի երկու ռուս ենթադրյալ գործակալներ Ալեքսանդր Պետրովի եւ Ռուսլան Բոշիրովի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Նախորդին վարչապետ Թերեզա Մեյը խորհրդարանում ասել է, թե գրեթե վստահ կարելի է պնդել, որ Սկրիպալներին թունավորելու գործողությունը կատարել են Ռուսաստանի զինված ուժերի սպաները եւ գործողությունը հավանությունը տրվել կառավարական բարձր աճանից։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան բնականաբար հերքել է մեղադրանքները եւ պնդել, որ Բրիտանիայի դեսպանի զեկույցում կան բազմաթիվ հակասություններ։ Նա մասնավորապես նշում է, որ ըստ Մեյի երկու գործակալները Սկրիպալների տան մոտ են եղել մարտի 4-ի կեսօրին, մինչդեռ նախկին հաղորդագրություններում ոստիկանները նշել են, որ Սկրիպալները վաղ առավոտյան դուրս են եկել տնից եւ չեն վերադարձել։ Ուրեմն երբ եւ որտեղ նրանք կարող էին դիպչել դրան բռնակին եւ թունավորվել։ Համոզիչ չէ նրա նաեւ օծանելիքի պստիկ շշով Նովիչոկը տեղափոխելու բրիտանական վարկածը, քանի որ մասնագետները պնդում են, որ դա չափազանց թունավոր նյութ է եւ փոխադրվում է հատուկ կոնտեյներով, այլապես առաջինը կթունավորվի հենց փոխադրողը։ Դրանից շահել է միայն Նինա Ռիչի ընկերությունը, որի արտադրանքը անվճար գովազդել են, հեգնանքով ասել է Նեբենզյան։ Մինչդեռ Լոնդոնի դաշնակիցները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Կանադան դեռ անվտանգության խորհրդում նախատեսված քննարկումներից առաջ հրապարակել են համատեղ հայտարարություն, որով իրենց աջակցությունն ու համերաշխությունն են հայտնել Բրիտանիային։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։